Gepli yer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň 30-njy güni. Sugunky programamyzda Türkmenistan Uraza bayramyny belleýär. Paýtagt Aşgabatda ýene güýçli ýagyş ýagdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britaniya'ya gidiş saparının ikinci gününde Premier-Minister Theresa May ile gepleşikleri geçirdi. Bu aralıkta London'un merkezinde 13 000 adamın katnaşmağında Trump'a karşı protestlerin geçirilmegine karasılar. Resmiler Trump ile May'in gepleşiklerinin devamında Xitay'ın maslahat edilendigine aittiler. Washington tazı 5G telekommunikasiya torlarının ornaştırılmağında Xitay'ın Huawei kerhanasının katnaştırılmazlığını kazanacak bolya. Washington Xitay hükümetiniň muny içalyçylyk maksatlary üçin ulanyp biljekdigine howatyrlanma bildirýär. Pikir soraglyklaryň netijeleri Trumpyň Britaniýalylaryň arasynda meşhurlygy eýe däldigini görkezdi. Xitay demokratik protestlaryň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl dönümünde Pekiniň merkezindäki Tiananmen meýdançasyndaky howpsuzlyk çäherlerini artdyrdy. Meýdança awaryan käbir ýollary petiklendi we goşmaça barlyk özgüçlik nokatlary ornaşdyryldy. Xitayda mundan 30 ýyl ozal basylyp ýatyrylan protestler barada resmi derejede hiç zat aýdylmaýar. Tiananmen meýdançasynyň daşynda polisiýa turistleriň şahsyýetlik dokumentlaryny barlady. Daşar ýurtda jurnalistlere meydança varmak ve suratları düşürmek qadağan edildi. 1989-njy ýylyň ýazynda talipler ve işçiler demokratiki ütkeşmeleri ve korrupsiýanyň soňlanmagyny talap edip Tiananmen meydançasynda toplandylar. Bu tutuş ýurt boýunça protestleriň döremegine sebäp boldy. Bir hepde protestlerden soň kommunist hökümet meydança tanklary ve eskerler sürdi. 3-4 iýun aralygynda protestler basyp ýatyrmak çäherlerinde ýüzlerçe demonstrantyň öldürilendigi çaklanylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 3-nji iýunda beýanat ýaýradyp, onda mundan 30 ýyl ozal öz haklary uğrunda mertlerçe duran Xitay halkynyň gahrymanlaryna sarpasyny bildirdi. Kırgızistan'ın ozolki bas prokuroru Aida Salyanova 2013-njy ýylda ýurdun jenaýatçylarynyň esasy bas tutununyň möhletinden ir tutuluktan boşadylmagy bilen iltisikli tutuk astyna alyndy. Kanun çykarjy Almamet Şykmamatowyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Salyanova 3-nji iýunda İçeri işler ministrligine Aziz Batukaýewiň türmeden bi-kanun ýagdaýda ir boşadylmagy bilen iltisikli soragy çagyrylandy, tutuk edilipdir. Şykmamatow Salyanowanyň Dislapku tutukhana yerleştirilmek meselesinin fişenme günü kesitlenecektiğini aýtdy. Mundan bir näçe gün öň bu işi bilen bagly Premier-ministriň ozalky ornbasary Samil Ataханов Dislapku tutukhana yerleştirilipdi. 2013-nji ýylda Batukaýew leykemiýa keseli sebäpli möhletinden ir azatlygy göwürlendi. Salyanowa ýurdun baş prokurory wezipesinde işläpdi. Batukaýewiň sağlyk diagnozynyň soňu bilen galplaşdyrylandygy belli boldy. Geçen aý İçeri işler ministrligi bu iş boýunça ozalky sağlyk ministri Dinara Sagynbaýewanyň hem tutuk astyna alynandygyny mälim etdi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagynyň öňsirasy 10-njy tutugyň günäsini geçdi. Resmi maglumata görä prezidentiň kararyna laýyklykda 361 tutugyň günäsi geçiler, 214-sinin hem türme möhleti gysgaldylar. Azatlygy göwürlenleriň 6-sy aýal we 1-i daşar ýurdun raýaty. Özbekistanyň ozalky prezidenti 2016-njy ýylda aradan çykan Islam Kerimow Ramazan aýynyň tamamlanmagyny Tebetli hiç açan günä geçiş ıglan etmeyendi. Amnesty International Gromoty Eyranda adam hukukları aklı uçtuna 30 yıl türme tutuklarının berilmegini ve 111 kamçı urulsuna hüküm edilmegini tanqitlap, munu bihaya adalatsızlyk dip atlandırdı. Düýü Londonda yerleşen Gromo Amir Salar Dawudiye çıkarılan hükümün hopukturucu derecede gazaply bolandygyny belledi. Amnesty International Dawudinin 2018-nji ýylyň noýabrynda tutuk edilendigini we şondan bäri Tehranyň ewin türmesinde saklanandygyny aýdýar. Aklawça bildirilen aýplamalaryň biri onuň özüniň Telegram messengerinde ýurtdaky adam hukuklarynyň bozulmagy bilen iltisikli ýerleşdiren maglumatlary bilen baglydyr.